Imitacija.
Imitacija.
I to naredna 3 sata. 18 časova, dobroveče, dobrodošli. Družimo se do 21 čas preslušavajući obrade poznatih hitova kao i vaše predloge iz prethodne emisije. A da bi tako ostalo i u narednoj imitaciji, pozivam vas da vaše predloge šaljete i dalje na 064-0202-200, a sve pristigle emitovaćemo već naredne nedelje. Jovan Grujić, Saša Marković, Draško Šarić i Dena Jočević druže se sa vama u naredna 3 sata. Počinjemo prvom kompozicijom, u pitanju je Ari Barroso, najuticajniji prebossa nova kompozitor u Brazilu. Njegove pesme snimili su mnogi muzičari, a na toj listi je i veliki broj pesama za Carmen Mirandu. Njegova kompozicija Akvarela de Brazil iz 1939. godine, poznatija kao Brazil, predstavljena je u Disneyevom filmu Saluna Amigosa iz 1942. godine i postala jedna od 20 najzapaženijih pesama svih vremena. Upravo ta numera bila je nominovana za Oscara 1945. godine, a iako nije uspeo da pobedi, njemu je dodeljena nagrada za zasluge Akademije za filmsku umetnost i nauku, a 1955. Barroso je dobio nacionalnu nagradu za zasluge, najveću čast koju je dodelila ikada brazilska vlada. Ovu numeru slušamo u izvođenju Antonija Carlosa Jobima. Thank you.
Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Slušali ste Havana Affair u izvođenju Peppersa. Oni su 2003. godine obradili ovu čuvenu numeru Ramonsa za potrebe albuma We're Happy Family, Tribute to Ramones, a kasnije je uvrstili u svoj redovni repertoar na koncertima. Stižu vaši predlozi uveliko, a ovaj koji ćemo sada slušati bio je prethodne nedelje vaš predlog. Inače, pesma koja se našla na listi pesama koje će vas rasplakati, a koju je objavio jedan svetski magazin. Ona se nalazi na drugom mestu. U pitanju su Deep Purple i When a Blind Man Cries u obradi Gary Johna Bardena. I, kao što rekoh, vaše predloge šaljite i dalje na 064-0-202-200, a do tada slušamo još jedan vaš.
If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, I'm lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't no sadder tale.
Girl, walking around. You leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free now. Ooh, ooh. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah. When a reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face.
Sigurno ste prepoznali Beyoncé u čuvenoj numeri At James, I'd Rather Go Blind, numera koja je nastala 1968. godine i do dana današnjeg postala i ostala blues i soul klasik. A sa ovakvih balada prelazimo na punk rock i jedan, pa možemo slobodno reći, kultni bend vojvođanske punk scene. 1988. godine osnovan je A Taste Rap u čuvenoj novosadskoj žutoj kući, gde su oni, kako kažu, svirali, izlazili, pili i živeli. Prvo izdanje sa 4 pesme snimljeno je 1990. godine za Jugoton, ali ono, nažalost, nikada nije izašlo iz štampe. Debi album Maori i Crni Gonzales bend je izbacio 1993. godine, a pesma Warburg Limuzina se odmah izdvojila i plasirala ovaj bend na vrhove gotovo svih top lista u bivšoj Jugoslaviji. Pre dve godine osvanula je vest da Limuzina dobija novo ruho, jer su dečiji hor Čuperak i Radule iz A Taste Rapa snimili novu verziju ove čuvene pesme koju slušamo, pa ponovo na vaš predlog.
Pošto volimo sudu brzinu.
Kupili smo sebi Warburg limuzinu.
Wow.
Jet Airliner, pesmu koju smo upravo slušali, a inače napisana od strane Paula Pena iz 73. godine, ali 77. godine ovu numeru popularizovao Steve Miller Band. Pesmu je originalni autor napisao za svoj album New Train 73. godine, međutim, novi voz nije objavljen čak do 2000. godine zbog sukoba između njega i njegove izdavačke kuće. Jet Airliner slušali smo u obradi Johna Vetona i Steve'a Stevensa. A ponovo dolazimo do vašeg predloga, bili ste vredni prethodne nedelje i jednu od najpopularnijih pesama prošlog veka, I'm Not In Love, grupe 10cc, znali su na pamet starije generacije, a mlađima je ušla u uši zahvaljujući ni manje ni više nego Marvelovom filmu Čuvari galaksije i famoznom Amazing Mixtape koju glavni junak sluša na svom Walkmanu. Prema rečima Erika Stewarta, pevača i klavijaturiste benda, pesma I'm Not In Love je nastala tokom jednog zvocanja njegove žene Glorije, koja mu je prebacila da joj više ne govori da je voli onako često kao nekad. Odgovorio sam joj tada da ako bi joj to govorio svakog dana, mislim da bi se ta izjava izlizala. Onda sam počeo da se pitam na koje sve načine može da se iskaže ljubav, a da se ne koristi ta konkretna fraza. Tako je I'm Not In Love postala neka vrsta retoričke konverzacije sa samim sobom, a potom i pesma. Tako je rekao autor, a sada slušamo I'm Not In Love u izvođenju Pretendersa.
Just a silly face. but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the men of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Day after day, alone on a hill, he never listens to them. He knows that they're the fools. They don't even like him. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
El loco de la colina, ay mira que se acuesta al salir el sol.
Bila je to zaista neobična verzija The Fool on the Hill Beatlesa, inače u izvođenju Reja Sepulvede, a ovu numeru napisao je Paul McCartney, pa ko drugi, i radi se o čoveku kojeg drugi smatraju budalom, ali njegovo glupo ponašanje zapravo je znak mudrosti, tako je to nekada objasnio Paul McCartney. A mi dolazimo do novije verzije, odnosno novije numere iz 60-ih godina, dolazimo do 2000-ih i benda Kings of Leon, rock grupe koju čine tri brata, Caleb Nathan i Jared Fellowville i njihov rođak Matthew. Njihov četvrti album, Only by the Night, podelio je njihove obožavaoce na grupe jer je po njihovom mišljenju bio previše komercijalan. Šira kritika ovaj album je primila međutim sa neviđenim oduševljenjem, ali stari fanovi nisu bili oduševljeni. Nakon ovog albuma oni su bili poznati čitavom svetu i počele su bukvalno da iskaču iz frižidera, tako kaže muzička kritika, a mi slušamo sa tog albuma numeru You Somebody u izvođenju Anastasije.
Oh, look my way. Pretty woman, say you stay with me. Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, my baby, be my tonight.
Imitacija.
Možda film Pretty Woman ne bi bio toliko popularan da ga nije obojila muzička numera Roya Orbisona istoimenog naziva, a mi smo sada slušali obradu benda Rockapella i slušali smo i prethodnih puta. Inače, ovaj američki igrani film snimljen je 1990. godine u režiji Gerija Marshalla, a u glavnoj ulozi su Julia Roberts i Richard Gere. Film je zaradio više od 460 miliona dolara, a i danas je jedan od najuspešnijih iz svog žanra, gde je Julia Roberts dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. A mi smo došli do grupe Green Day, koji su postigli zaista veliki uspeh svojim sedmim studijskim albumom American Idiot, a uz ovu naslovnu pesmu hit je postao i drugi single Bulevar slomljenih snova. Tekst je napisao pevač i gitarista Billy Joe Armstrong, ali ga izgovara glavni lik albuma Jesus of Suburbia. Mi ovu numeru slušamo u tri verzije, prvu originalnu, a zatim dve obrade. Jednu je uradio Martin Ermen, u pitanju je instrumental, a drugu grupa Bopin B.
I
empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up.
imitacija.
Nakon preslušavanja tri verzije numere Boulevard of Broken Dreams, nastavljamo sa preslušavanjem originala i obrada. I za one koji su se uželeli malo domaće muzike, stiže nam Neno Belan iz 93. godine. U pitanju je numera Vino noći sa istoimenog albuma, a o Fumensima obradio je ponovo 2016. godine za album Sanjaj i slušat ćemo verziju ove numere sa Josipom Lisac.
Thank you.
ayer. Nadie sola sanula. Lluviosa mañana. Quiero que ves en mena. Si lo viene a lo va. La shakmora lluvavi. Odio son sedo. Zastava, jer je ljubav najveća, jer je ljubav najveća.
Srce na vino noćio. mora ljubavi. O, još iz toga dodana.
Aplauzi od nas za Josipu Lisac, a nastavljamo dalje sa vašim predlozima iz prethodne emisije, koje naravno možete slati još uvek na 064 0202 200, pa tako dolazimo do pesme Gimme All Your Loving, a u ovom spotu po prvi put se pojavljuju tri čuvena simbola ovog benda. Zizi automobil, Zizi top privezak za ključeve i tri Zizi top devojke. Dakle, već znamo o kom bendu je reč. Billy Gibbons, gitarista Zizi Topa, gostuje u epizodi serije Bones uz pratnju ove pesme. Ova pesma je jedna od jačih u igrici Guitar Hero. Produkcija pripada menadžeru benda Billyu Hemu, a za snimanje i mix bio je zadužen Terry Manning, koji je do tada već stekao reputaciju radeći sa slavnim ličnostima i bendovima poput Led Zeppelina, Iron Maidena, Joe Cockera i mnogih drugih. Numeru Gimme All Your Loving obradili su i Leningradski kauboji. Slušamo obe verzije.
What you got is awful sweet.
američki pop-rock band Imagine Dragons prošle godine objavio je pesmu pod nazivom Zero, koja se našla i na soundtracku filma Wreck-It Ralph, drugi deo. I ovo je onaj moment kada slušamo obrade anonimnih muzičara sa YouTube-a, ali tek nakon originalnog izvođenja numere Zero slušamo kako to rade Kelly i Gibson.
Say the most, find a little bit as steady as I get close, find a balance in the middle of the chaos, send me love, send me high, send me never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December, 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time, but looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely, I don't want to hear about what to do, I don't want to do it just to do it for you. Hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. Find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't want to hear about what to do. No, I don't want to do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free.
Tell you how I wanna run away. I understand. and it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder.
27 years and having nothing to show, falling from the doves to the dark of a crow.
Looking to the ways of the ones before me, looking for the path of the young and lonely.
I don't want to hear about what to do, no.
I don't want to do it just to do it for you. Hello, hello,
let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out.
Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out.
Let me tell you about it. Let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Let me tell you about it. They say the truth will set you free.
Hello, hello,
let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out.
Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out.
Nastavljamo sa preslušavanjem originala i njihovih obrada, a u to ime jedan klasik, pesma poslednja pisana za Bowievu eru Ziggy Stardusta. Star Man je nastala 1972. godine i jedne od pesama koju radio voli, jer pored toga što se pominje u njoj, pisana je iz perspektive osobe koja sluša Ziggy-a na radiju. I da ne dužimo mnogo, za početak Bowieva genijalna verzija, a nakon nje obrada koju izvode 10,000 Maniacs.
But he thinks he's
onog momenta kada su septembra 1991. godine pušteni u promet oba dela albuma Use Your Illusion, bili su momentalni hit. Prodato je preko 14 miliona primeraka, a postojalo je mnogo materijala koji su želeli da objave i problem je bio kako da izaberu određene. Pričao je Slash o ovom neobičnom potezu da se objave dva diska u sklopu jednog velikog albuma. Međutim, ovaj potez je ispisao istoriju. Nijedan drugi sastav ili solo umetnik nije izdao dve ploče u istom danu i zauzeo prva dva mesta na Billboardovoj listi top albuma pre Guns N' Roses. Sve što smo imali, mi smo uložili u te albume, pričali su Gansi o njihovom nastanku. Oživeli su nekoliko sporednih pesama koje nisu dospele na prethodni album, ali i neke pesme iz još ranijih dana. Iako je Slash kasnije izjavljivao da je You Could Be Mine previše zvučala kao nešto sa prethodnih albuma, da bi se uklopila u zvuk iluzije, ova pesma vezana je upravo za ovaj period. You Could Be Mine originalno je bila i soundtrack u filmu Terminator 2 Jamesa Camerona iz 1991. godine i definitivno jedan od velikih hitova grupe Guns N' Roses, koju sada slušamo u tri verzije, već ste navikli originalnoj, a zatim dve obrade. Jednu su uradili Glam Beats Corporation, a drugu Steve and Seagulls.
We'll be right back. Imitacija.
Steven Seagal u obradi You Could Be Mine, a mi nastavljamo dalje sa preslušavanjem originala i njihovih obrada i tako dolazimo do osmog albuma od debija J.J. Cale 72. godine. Dolazi album koji se zove upravo tako 8, na kojem je i numera Money Talks, a obradu ove numere iz 1983. godine uradio Greg Skeff i Jimmy Hall.
Money talks.
rich people. Hear those pockets jingle.
Money talks.
They tiptoe up behind you. Steal what they can. Off the cuff or on the slide.
Money talks. Money talks.
Money talks. Money.
Odbrana i poslednji dani, prvi studijski album beogradske grupe Idoli iz 82. godine, već je opšte poznata informacija, izglasan 85. godine kao najbolji album jugoslovenskog roka u 20. veku, ali i jedan od prvih konceptualnih albuma jugoslovenskog roka. Iznedrio je brojne hitove, a jedan od njih je i Hajde, koji ćemo sada slušati i u obradi grupe Eva Braun, koja je već poznato veliki poštovalac grupe Idoli, ali ovu verziju uradili su sa Vladom Divljanom.
Hajde, sanjam me, sanjaj, ti ćeš me loviti, ostaće glas. Hajde, sanjam me, sanjaj, slušaj ti glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da bi da će me ljubi. Nečim te pokrivam tuga ljubav. Noći mi su ovde tihe i osjeća se ljubav. Noći mi su ovde tople, hajde sanje.
Kao da nisi tu, reči koju ću naći sure. Hajde sanjaj me, sanjaj
me, hajde sanjaj me, sanjaj
me, hajde sanjaj me,
hajde sanjaj me, hajde
sanjaj me, hajde
sanjaj me.
Over the Hills and Far Away bila je vaš predlog prethodne nedelje. U pitanju je numera Gerija Mura i pesma koja govori o čoveku koji je ležao u zatvoru za ubistvo koje nije počinio. Sanjao je dan kada može da izađe i vrati se svojoj ženi. To je ono što kaže tekst, a ova numera doživala je svoju obradu i benda Domain na njihovom albumu Tribute Geriju Muru iz 2004. godine Give Us More, a Nightwish je uradio svoju neobičnu verziju 2001. godine koju slušamo nakon originala.
We'll be right back.
Duet koji slušamo za nekoliko trenutaka smatra se kao jedan od najuspešnijih hip-hop dueta svih vremena, s obzirom na to da su osvojili 6 Grammy nagrada. 8 outcastovih izdanja, 6 studijskih albuma, izdanje najvećih hitova i jedan dupli album koji je bio sastavljen od solo albuma oba člana, prodati su u preko 25 miliona primeraka. U svoj komercijalni uspeh, Outkast je uspeo da održi i eksperimentalni pristup u stvaranju muzike. Širom sveta su hvaljeni zbog svoje originalnosti i umetničke sadržine. Video spot za numeru Hey Ya, koju slušamo za nekoliko sekundi, je nastao na osnovu istorijskog pojavljivanja Beatlesa u šou Eda Sullivana. Hey Ya obradio i sastav Boss Hoss.
Mom and Dad was speaking to me. separate souls better when there's feeling in the water. Did I say it? Nothing is forever. What makes an exception? So why you always so in denial when we're not happy here?
Y'all don't want me here, you just want to dance. Mm. All right.
Hey, yeah. I said, hey, yeah. I said, hey.
Like a bottle right here.
I said,
shake it, shake it, shake it, sugar, shake it, shake it, shake it like a bottle right here.
I said,
shake it, sugar, shake it, sugar, shake it, shake it, shake it like a bottle right here.
I said,
shake it, sugar, shake it, shake it, shake it, sugar, shake it like a bottle right here.
That's what I said.
Obožavaoci Rolling Stonesa često su se pitali ko je Jack Flash iz numere Jumping Jack Flash i Keith Richards je jednom prilikom objasnio da je to bio njegov baštovan, a da je tekst nastao jedne sive zore u Redlandsu gde su Mick Jagger i on bili budni celu noć. Napolju je padala kiša i čuo se samo zvuk čizama blizu prozora koji je pripadao upravo Jacku Dyeru, njegovom baštovanu, koji je Micka Jaggera probudio i uplašeno je upitao šta je to, a onda mu je Keith objasnio da je u pitanju Jack i odmah počeo da pravi akorde na gitari pevajući frazu Jumping Jack koji je bukvalno iskočio. Mick je u tom trenutku rekao Flash i odjednom su imali ovu pesmu. Inače, ova numera korišćena je i kao soundtrack za istoimeni film sa Whoopi Goldberg u glavnoj ulozi, a za obradu ove numere zadužene je Amanda Shankar kao i Sugar Black, koje verzije slušamo nakon originalnog Jumping Jack Flasha.
One, two.
in a crossfire hurricane. Yeah, and I've learned to praise Jah in the pouring rain. And it's all right now. I guess it's a gasp, and it's all right. Jumping Jah flashes, a cast, cast, cast.
Muzičar kojeg slušamo za nekoliko trenutaka bio je jedna od najistaknutijih zvezda beogradskog novog talasa prve polovine 80-ih godina. Ostaje zapamćen u muzičkim krugovima bivše Jugoslavije po beskompromisno visokim standardima koje je zahtevao u vezi sa sopstvenom muzičkom produkcijom, uključujući i kvalitet materijala, prvoklasnu studijsku opremu i potpunu uvežbanost muzičara na koncertima. Diskografski opus Olivera Mandića je brojčano skroman, ali je obilovao hitovima i pokazao se kao izuzetno komercijalan, a jedna u nizu od njegovih pesama, bez koje ne prolazi nijedna dobra žurka, je i Ljuljaj me nežno, koju ćemo slušati i u obradi grupe Karizma.
Čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo, a ljubav je naša bela i ne znaš šta je ne,
samo me. Je li ljumoran? Dobro na storu. I dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno. Ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno. Ti znaš da je bolje tako. Ludo. A ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red. Hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, na tobom za stojem. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim.
i uskoro se odjavljujemo i pozdravljamo sa vama do sledeće nedelje, ali pre toga, evo malog nagoveštaja šta ćemo to slušati naredne nedelje, odnosno šta ste predlagali večeras. Pisao nam je Milan sa Crvenog krsta, pozdrav emisiji Imitacija, moj predlog je pesma Am I the Same Girl u originalu Barbara Eklin iz 68. godine, a obradila grupa Swing Out Sister 92. čija pevačica sjajno izvodi ovu pesmu. Neko ko se nije potpisao kaže, moj predlog je Sympathy for the Devil, izvedba Ricky Lee Jones live, pozdrav ekipi Imitacije, pozdrav i vama. Zatim predlog stiže za grupu Legija i Zauvijek tvoj, odnosno prepev numere More Than a Feeling. Dečaci se vraćaju u grad, Thin Lizzy i Bon Jovi, pozdrav od nekog ko se potpisao slovom K. Eto, to bi bili neki od predloga koje ćemo slušati naredne nedelje, a zaista ste veliki broj poslali, pa morat ćete da se strpite nekih 6 dana, a ono što ostavljamo za kraj je numera The Hardy Gardy Man, obrada pesme britanskog kantautora Donovana sa kraja 60. godina prošlog veka, odnosno tačnije ova pesma nastala je 1968. godine, gdje je bila na svim bitnijim muzičkim top listama veoma visoko kotirana, a obradu ove numere uradio je Steve Hillić. Nakon njih dolazi nam Sheryl Crow sa numerom The First Cut is the Deepest. Za vas su večeras radili Jovan Grujić, Saša Marković, Draško Šarić i Dena Jočović, ali nemojte ići nigde jer uskoro dolazi Aleksandar Markićević sa bluzologijom, a mi se čujemo već sledeće nedelje. Prijatno! Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. History is of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy,
Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy. Imitacija.
If you wanna try to love again.